Já, Ísland vaknar með þér á fimmtu degi, það komið að því að fara í leikinn okkar, hvað gerir þetta fyrirtæki, Bolli?
Ég elska þetta.
Það ekki?
Jó.
Þetta svona elska
að hatta þetta og hatta að elska
þetta. Já, þetta hefur reynst þér, þetta erfið stundum.
Já, þú nefnilega átta svona, til að vera næst í.
Þetta eru nokkur hérna sem ég held þú náir í dag.
Nokkur?
Já, ég hef það allan og tvö.
Tvö var ég bara sigur.
Eða fjögur, nei, nei. Það eru fimm fyrirtæki sem ég ætla að spyrja þú út í. Okay. Þetta allt fyrirtæki sem eru til í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. Mm. Og við byrjum í Búðardal. Það eru fyrirtæki sem heitir Paradís EHF. Hvað gerir fyrirtækið Paradís EHF?
Þetta snirti stó.
Sem skráð í Búðardal.
Þetta eitthvað svona snirti tengt.
Snirti tengt?
Já.
Það alveg þú veist, pæling. En Paradís skórækt og starfsemi til
penning.
Herðu, við förum yfir í sveitafélagið Ölfus, næst.
Já, já.
Þar fyrirtæki sem heitir Hjón EHF.
Hjón EHF.
Hvað gerir fyrirtæki
í Ölfus.
Hjón EHF sem í Ölfusi?
Ég ætla að setja sig blómabúð.
Já, það ekki blómabúð.
Ó.
En þetta ræktun á grænmeti, rótum og hnífi.
Það ekki langt frá
Þetta var samt svona...
Já.
Ég bjóst ekki við myndum ná þessu
Nei.
En næsta, þú hlýtur að ná því
Herðu ekki setja þessa pressa
Hjóna og paraklúburinn Pörfjör Skráði Reykjavík Jóhanna Björk Sigurbjörnsdóttir stjórnarformaður
Hjóna og paraklúburinn
Pörfjör
Ég hugsa bara svona swingers En það nú ólíklegt
Já, það ekki skráð sem swingersklúbur En þetta þú veist, hvað Hvað myndir að halda að svona, já, þetta væntalega, þú veist, já, hjóna og paraklúburinn Pörfjör, þetta skemmtilegt.
Þetta sérfræði þjónustæði eitthvað.
Já, þetta eru félagasamtök.
Æi, bolli, já.
Þú veist, en...
hvað segir hún heiti sem með þetta?
Jóhanna Björk Sigurbjörnsdóttir, þurfum við ekki að ringa í hana?
Jú, við þetta
hvað. Fá útskýringu, að kannski á morgun í ringja eitthvað símtal dagsins.
Já, Jóhanna Björk, mitt.
Herðu, næsta, í Hafnarfirði. Á mínum, mínum slóðum brosapi brosapi
brosapi
já, flatarhraunni
viltu gefa mér eitthvað vísbendingu?
Það eiginlega, þú veist í orðinu
þetta brosapi brosandi, þetta talendastof?
Það rétt!
Já, maður! Þetta var nú ágætt hjá mér
Já, 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 ánægði með þetta
já.
Það eitt rétt Og svo ætlum við að enda þetta á Hvammstanga.
Ok.
En þar fyrirtæki sem heitir Alltbúið EHF.
Alltbúið, allt í búið, þetta
Allt búið.
Þetta
Allt búið.
Þetta
Búið.
Já, ég veit að þetta
Búið.
Bú, þetta bú.
Hvernig bú?
Bara með dýr.
Já, já, já.
Já, kúabú eða eitthvað bú með eitthvað dýr
Alltaf að fara í kúabú
Nei, bara ég get alveg farið í kindur og svín og þetta allt maður Ég hlýtur að vera nóa þar ég að vera akkurat með hvaða dýr
þetta
það
Þetta bara hvernig
Hænsna, djöfullin þetta
bara, Hvernig þetta skráð í fyrirtækjaskrá, Ríkisskattstjóra
Þetta
Allt búið EHF á Hvammstanga
Já, þetta hérna, svínabú
Svínabú
Nei, þetta hænsnabú
Þetta sauðfjár og geitarækt
Ég sagði kindur á þann, maður Djöfull
Þú færi hálftig
Ég færi hálftig Eitt og hálftig, ég tek því
Tekur því, vel gert